Rádio Wave.
Český rozhlas Rádio Wave.
Rádio Wave.
Rádio Wave.
Diagnóza
E. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Ve čtvrtek v 17 hodin je čas na diagnózu F. To je pořád o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. A dnes si budeme povídat o práci psychiatra v terénním týmu. Mým hostem je právě psychiatr z terénního týmu neziskové organizace Fokus Mladá Boleslav, pan doktor Jan Beneš. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, co obnáší vaše práce, nebo co tam přináší právě to, že pracujete v terénním týmu?
Tak asi už to je v tom slovu terénní. Vlastně náš tým má takový specifikum, že může za svými pacienty vyjíždět i k ním domů nebo se s nima scházet ve veřejném prostoru. A tahle ta možnost se vlastně tím naskýtá i mně, což je bez pochyby velmi zajímavá zkušenost v rámci práce psychiatra.
Je ta práce v terénu právě to, co by měla přinést reforma psychiatrické péče, která v současné době probíhá?
Reforma má víc oblastí, na které se zaměřuje, ale je pravda, že vznik Center duševního zdraví, nebo CDZ, je vlastně jedna z takových těch klíčových aktivit, kterým se reforma věnuje. Většina těch center duševního zdraví se vlastně vzniká spojením nějakého jako zdravotního týmu, většinou pocházejícího z léčebny, vlastně psychiatrické léčebny, a týmu právě terénního, který je provozovaný nějakou neziskovou organizací. To je takový nejklasičtější způsob, jak ty CDZka vlastně vznikají.
A ve vašem případě tedy Fokus Mladá Boleslav je centrem duševního zdraví nebo minimálně funguje na tomto principu?
Funguje na tomto principu už mnoho let. To obohace, vlastně my budeme spolupracovat s psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy v projektu, takže to obohacení bude určitě v tom, že budeme mít část personálu zdravotního, který k nám přijde, ale víceméně ten způsob práce, který už teďkom děláme ve Fokusu, se nějak bude promítat i do toho projektu, toho Centra duševního zdraví. Ty rozdíly tam budou spíš v tom, že chceme, aby ta práce byla nějak intenzivnější, možná více věnovala i třeba nějakým akutnějším situacím. Budeme mít víc personálu, takže to pro nás může znamenat vlastně nějakou větší možnost být účastní i fakt jako složitějších třeba situací, než to bylo doteď, ale nepředpokládám, že by tak výrazný změně mělo dojít jenom tím, že začne vlastně Centrum duševního zdraví fungovat.
Pro jaké pacienty jsou určeny služby, které vy děláte?
No, to je důležitá otázka, protože ta cílová skupina pacientů, pro který vlastně ve Fokusu říkáme klienti, protože jsme sociální služba, ale jsou vlastně osoby se závažným duševním onemocněním. V angličtině severe mental illness, nebo SMI, zkrátka, která vlastně je nějak definovaná a není možná na tom vždycky úplně 100% shoda, ale víceméně z diagnostický okruh těch diagnóz je, dejme tomu hlavně onemocnění, který se nazývá schizofrenie nebo schizoafektivní porucha, tam taky patří, bipolární porucha, těžké formy deprese, možná poruchy osobnosti, závažnější formy obsedantně kompulzivní poruchy. To jsou asi ty nejčastější diagnózy, které tam vlastně můžeme najít.
Když se bavíme o té vaší terénní práci a o těch diagnozách, jsou to tedy ti klienti nebo pacienti, jak kdo chce, kteří by jinak třeba se ocitali častěji nebo jsou častěji hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích?
Asi bych řekl, že jo. Určitě i ta reforma na to směruje. Má vlastně za cíl přesunout lidi, kteří jsou opakovaně hospitalizovaní do komunitního prostoru domu, aby nemuseli tolik času trávit v léčebnách. Takže to je jeden vlastně z těch účelů, proč ty centra vznikají. A ty, myslím si, že ty pacienti, ještě je důležitý možná u toho závažného duševního onemocnění říct, že nejde jenom o diagnózu jako takovou, ale jde i o ten, o to, jak ten člověk vlastně jako funguje, jakým způsobem je schopen se zapojovat do společnosti, pracovat, mít rodinu. A jsou tam i nějaký další důležitý faktory a vlastně ta sama diagnóza nemusí předurčovat k tomu, aby ten průběh byl závažný. Možná většinou se setkáváme s lidma, kteří mají tu diagnózu a zároveň ještě je tam v pozadí nějaká složitá sociální nebo rodinná situace a nebo nějaký další psychosociální faktory, které tam vstupují vlastně do toho a to je právě to, kde můžeme být nápomocný.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Pane doktore, vy jste před chvílí říkal, že nezáleží vždycky jenom na té diagnoze, ale že taky ta diagnoza se odehrává, nebo ta nemoc se odehrává v nějakém kontextu, nějaké třeba obtížnější sociální situace. Můžete být třeba trochu konkrétnější? Chápu, že nemůžete hovořit o konkrétních klientech, ale alespoň trochu být konkrétnější, abychom si uměli představit, co jsou vlastně situace, se kterými vy se setkáváte, co se týče vašich klientů.
Tak možná popíšu asi, aspoň zkusím co nejrychleji ve zkratce popsat nějakou situaci, která třeba nastává v současné době a pak třeba popíšu, jak by to mohlo vypadat, kdyby do toho právě vstoupilo to Centrum duševního zdraví nebo podobné služby v rámci té reformy a tím možná jako uvidíme ten rozdíl. Tak třeba teďkom je situace taková v nějaký scénáři, který třeba není úplně optimistický, že máme nějakého člověka, u kterého se rozvíjí závažný duševní onemocnění. V tu dobu, kdy se u něj rozvíjí, tak ještě samozřejmě nevíme diagnózu. Ten člověk nevyhledává péči většinou. V starosti si většinou dělají jeho blízcí, rodina, přátelé. A to takovej stav může trvat i několik měsíců, i let. Někdy kratší dobu, někdy delší, to záleží, to je velmi individuální. A vlastně ta rodina se samozřejmě ptá toho člověka, jestli by chtěl nějak pomoct, on to může třeba nějak odmítat, může se uzavírat do sebe, může během tohodle toho průběhu se izolovat od společnosti, přijít o práci, o bydlení například, protože třeba neplatí účty a tak. A
to jsou pořád situace, se kterými vlastně ta rodina nemůže nic udělat.
Přesně tak, ta rodina vlastně pokud je nějak aktivní, tak většinou může třeba zavolat na nějakou krizovou linku nebo se poradit s psychiatrem, s praktickým lékařem, jako s ambulantníma specialistama, který většinou vlastně tím, že nepracují v takových týmech nebo nemají tu možnost třeba úplně takhle za někým cizím vyjet, není to jako standard jejich práce, tak většinou vám řeknou, no víte co, to prostě musíte hold se snažit o nějak přesvědčit a prostě když to bude neúnosný, tak zavolejte záchranku. Jo, tyhle pacienti právě potom, když už se dostanou do té fáze, že už je to opravdu neúnosný, že už právě je tam potenciál k tomu, že můžou ohrozit sebe nebo okolí například, tak pak právě dojde k tomu, že třeba ty blízký zavolají záchranku, následuje nějaká nedobrovolná hospitalizace v léčebně, v nemocnici už se teď říká. A nebo na nějakém psychiatrickém oddělení, v nějaký okresní nemocnici. Často to může být i třeba docela daleko od domova. Ten člověk tam vlastně stráví možná někdy i docela dlouhou dobu. Máme nějaké statistiky, že i třeba ty první ataky u psychotických onemocnění můžou vlastně trvat, nebo ta doba hospitalizace může trvat i třeba 2 měsíce.
A zároveň ten člověk není v úplně dobrém stavu v tu chvíli.
Ten člověk není v dobrém stavu, dostane samozřejmě léky, je na nějakém uzavřeném oddělení, který není úplně komfortní, nebo ten prostor tam není komfortní, ta péče je tam samozřejmě náročná v tom, že je tam hodně té práce, takže ten čas, který on stráví s těma profesionálama, který by mu třeba i mohli vysvětlit a nějak ho podpořit, je poměrně redukovaný. A potom teda ty doktoři udělají tu práci, že mu nasadí ty léky, zasadí mu to tak, aby neměl nějaký výrazný nežádoucí účinky, aby se ten jeho stav stabilizoval. nějaká ten člověk prostě odchází do péče ambulantního psychiatra, který si na něj samozřejmě taky nemůže udělat čas úplně každý den. Tam může mít s ním schůzku třeba jednou za měsíc.
Na 15 minut.
Když je to, bych řekl, že ty psychiatři, tak ty osvícenější ambulantní psychiatři určitě se na tohle soustředí, takže si to pacienta možná zvou častěji jeho po tom propuštění. Ale i tak ta intenzita té péče po tom propuštění je poměrně nízká. A vlastně ten člověk má nějaký léky, nerozumí tomu, co se mu stalo. Tu edukaci, kterou dostane o tom onemocnění, často to bývá taková informace typu, jako budete možná do životí muset brát léky, možná, že už nebudete moc nikdy pořádně pracovat, budete mít invalidní důchod a tak podobně. A ten člověk se vlastně ocitne v nějaký depresi, v nějakém stavu, kdy jako nevěří tomu, že by se to mohlo zlepšit. A potom následuje další průběh, který buď to znamená opakování té ataky nebo toho průběhu, který byl předtím, po vysazení například medikace, nebo vlastně pokračování těch stresorů, který mohly vést k tomu, že se ta nemoc vůbec rozvinula. A vlastně takhle vlastně ten člověk jako dál může selhávat. A taková situace asi není úplně vždycky, ale je to jeden z příkladů, který si myslím, že tady v naší zemi můžeme zaznamenat.
Ještě napadá, že možná ta edukace toho pacienta asi může probíhat třeba i v té situaci, kdy mu najíždí ta medikace, takže to ještě třeba úplně nefunguje, nebo třeba ještě pořád není v dobrém stavu na to, aby tomu opravdu jako porozuměl.
To určitě říkáte správně. Vlastně často se nám i stává, že prostě pacienti, kteří jsou i hospitalizovaní, i když už jsou tam delší dobu a vlastně z pohledu personálu už jsou stabilizovanější, tak třeba často ani si nepamatují vlastně, co se tam dělo, nebo nejsou si úplně jistý, jestli dostali edukaci, jestli o čem vlastně s tím ošetřujícím lékařem například mluví. Takže tyhle všechny faktory tam hrajou roli. A pak vlastně vzhledem k tomu, že ta edukace možná je nějak jako jedna z těch důležitých věcí, tak tam pak může jako trochu chybět. Navíc někteří pacienti třeba i nemají kapacitu intelektuální na to pochopit, takže je pro ně důležité, aby to měli nějakou srozumitelnou formou.
Pane doktore, jste před chvílí nastínil, jak může třeba vypadat příběh člověka s duševním onemocněním, který se s tím nějakým způsobem potýká a potkává se vlastně s tou psychiatrií třeba až v okamžiku nedobrovolné hospitalizace. Jak to může vypadat jinak, když je k dispozici terénní psychiatr?
Tak já bych to úplně nesměroval jenom k tomu, že je k dispozici terénní psychiatr, je
vlastně
k dispozici
tým
terénní tým. To je tam hodně důležitý, že to je tým. A důležitý vlastně je v tom alternativním průběhu, o který by měly teda ty centra duševního zdraví usilovat, je to, že pokud se nastane taková situace, že ten člověk začne chovat zvláštně a je pravděpodobnost, že by se u něj mohlo rozvíjet závažný duševní onemocnění, tak vlastně už jako v tu chvíli třeba bude existovat nějaký povědomí psychiatrů, praktických lékařů, že něco takového existuje, takže oni té rodině doporučují, hele, tady ten tým je schopen za váma přijet domů, zkusit navázat s tím člověkem kontakt. Někdy se to podaří, ten kontakt se naváže, někdy se to nepodaří, je to taková někdy i těžká práce, že toho člověka vlastně narušujete, tak trošku vstupujete do jeho prostoru, on s váma třeba nechce úplně mluvit, je to víc přání té rodiny. Takže někdy se to daří líp, někdy se to daří hůř. Nicméně, i když pak třeba se ta nemoc rozvine dál do nějakého akutnějšího stavu a dojde k té hospitalizaci, tak je tam výhoda toho, že už ten člověk vás nějak zná a vlastně ta podstata je v tom, že vy vlastně za ním, ty členové toho týmu za tím člověkem přijdou už během té hospitalizace. A to už poměrně jako brzo vlastně, jo, samozřejmě ideálně ve stavu, kdy aspoň trošku vás může nějak ten člověk vnímat, může aspoň trošku rozumět tomu, proč tam jste. A vy už vlastně potom začnete nějakou práci, která je součástí jako nějaký seznamování, vytváření vztahu vlastně s členama toho týmu, ať už jsou to sociální pracovníci, zdravotní sestry, ten klíčový pracovník je tam nějak určený. Ten vztah je vlastně pro tu práci hodně důležitý, možná skoro někdo říká úplně klíčový.
Stáváte se v tu chvíli tedy jako jeho průvodci tou nemocí, nebo můžete ho vlastně doprovázet i potom propuštění z nemocnice?
Ano, to slovo průvodce se často používá jako synonymum nebo taková varianta slova case manager, což je takový odborný termín právě z oblasti péče o lidi třeba s duševním onemocněním. Takže průvodce je hezký slovo, ano, je to průvodce, vysvětluje mu, co se stalo, vysvětluje mu, jak to funguje třeba právě i v té léčem nějaký, v nemocnici, pardon, vždycky. Jaký jsou možnosti po tom propuštění, vlastně můžou podpořit toho pacienta v tom, aby třeba se trval, když je to ještě potřeba, naopak, když už ten člověk opravdu nechce odejít, tak tam může být lepší kooperace s tím týmem nemocničním a tím pádem vlastně ten člověk nemusí odcházet nějak s nějakou negativní zkušeností na reverse, ale prostě ten lékař z toho oddělení řekne, ano, dobře, vidím, že jste v péči toho týmu, tak se domluvíme, že tu hospitalizaci ukončíme v tuhle chvíli, i když možná by to mohlo ještě chvilku trvat, ale tak to nevadí. A vlastně hodně důležitý je tam jako dávání nějaký naděje toho, že to může být lepší. Vy vlastně na začátku, když už ten člověk opravdu potom třeba po tom propuštění už je víc v obraze a dokáže s váma navázat ten kontakt, tak mapujete různé oblasti jeho života, od vztahů, práce, intimity, schopnost nakládat s penězma, schopnost se postarat o sebe vůbec v domácnosti. A vlastně nějakým způsobem i zjišťujete to zázemí toho člověka, komunikujete s jeho blízkýma, s jeho rodinou. A takže v ideálním případě tam dochází k nějaký shodě s tím, že ten klient by měl teda vždycky být jako v centru toho rozhodovacího procesu, měl by být vlastně ta klíčová osoba. A my ostatní bychom měli být ti, kteří mu dají nějaký to nejlepší ze sebe, co se týče té profese. A skrze tady ten efekt vlastně ten člověk začne věřit tomu, že se může z té nemoci dostat, začne na sobě nějak pracovat, začne věřit tomu, že může zase pracovat, že může zase žít a to si myslím, že je vlastně to, co je u závažných duševních onemocnění klíčový.
A daří se vám to? Máte ty zpětné vazby od těch klientů, kteří říkají, dřív se mnou vlastně o těch věcech nikdo moc nemluvil a teď vlastně normálně fungují v rámci daných možností?
Já myslím, že se nám to daří určitě.
Vy jste pracoval někdy v ambulanci nebo jste rovnou šel do toho terénu?
Já pracuji vlastně v ambulanci. Já mám ještě malý úvazek v klasické psychiatrické ambulanci. Ono je to hlavně i kvůli tomu, že někteří ty klienti Fokusu mají svoje ambulantní psychiatry a někdy je to pro mě obtížnější, když bych je třeba sám chtěl léčit, tak jako v tom centru duševního zdraví už přece jenom budu moct rozhodovat třeba i o medikaci a tak podobně, tak to vlastně teďko nemůžu, protože nejsem zaštítěný žádnou zdravotnickou smlouvou, dejme tomu. Ale takže pro mě bylo s výhodou si udělat aspoň menší úvazek v klasické ambulanci, abych mohl aspoň část těch našich klientů mít zároveň i v této péči. Ve chvíli, kdy bude centrum duševního zdraví, tak tam už zase se mi ten prostor trochu rozšíří, tak bude fajn.
Co vás baví na práci psychiatra v terénu?
Mě na tom vlastně nejvíc baví to, jakýma lidma jsem oklopený, jakým způsobem pracujeme, tím multidisciplinárním, jak se to nazývá. Vlastně hodně se od svých kolegů učím, protože oni rozumějí věcem, kterým já nerozumím a já jim zase můžu přinést něco ze svých znalostí. A to je, jsme tam dobrá parta, věříme tomu, že lidi se závažným duševním onemocněním by neměli být na okraji, že mají potenciál a věříme tomu, že prostě ta naše práce má smysl a ty výsledky tam jsou. Bez pochyby. To je to velký, jak se to dá říct, dobrý pocit z toho člověk má, když se ty úspěchy dějou u lidí, u kterých by třeba někdo řekl, že už nikdy nebudou moct pracovat, mít rodinu a vy nakonec vlastně zjistíte, že to tak není.
Říká psychiatr Jan Beneš, který byl dnešním hostem Diagnózy F. Pane doktore, děkuji vám za rozhovor a u nějakého dalšího se budu těšit třeba naslyšenou. Díky.
Díky, nashledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.